Assalomu alaykum. Sizlar o'zingizga yoqqan eng yaxshi narsani boshqalar bilan bo'lishishni yoqtirasizmi? Men ham. Shuning uchun bir oyatni va undan o'rganganlarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Eshiting, Matto 5:41. Kim seni bir chaqirim yo'l yurishga majbur qilsa, u bilan 2 chaqirim yur. O'tgan yili bir dugonam bu oyatni boshqacha izohlagandi va u bu borada haq edi. Uning aytishicha, Iso Masihning davrida Rimlik askarlar o'z narsalarini yoki qurol aslahalarini ko'tarib yurishlari uchun biror bir odamni chaqirib, ularga shu qurollarni ko'tartirishga haqlari bo'lgan. Ammo ko'tarib yuradigan odam bir chaqirimdan ortiq yo'l yurmasligi qonunda belgilangan. Shuning uchun ham Iso Masih, agar kimdir sendan bir chaqirim yo'l yurishga majbur qilsa, u bilan 2 chaqirim yur deb aytgan. Agar o'shanda masihiylar Rimlik askarlar bilan birga 2 chaqirim yo'l yursa, bu ular uchun qiziq hol bo'lardi. Buning sababini bilishga qiziqardilar. Oxiri esa 2 chaqirim yurgan odamning masihiyligini bilib, masihiylar haqida yaxshi fikrga ega bo'lardilar. Bu aynan shu sababli yozilgan. Biroq yaqinda Xudo menga buning boshqacha bir ma'nosini ham ochib berdi. Qanday deysizmi? Eshiting. Bir kuni men unchalik yaxshi tanimaydigan bir masihiy ayol bolali bo'ldi. Dugonam bilan uni ko'rib kelishga qaror qildik. Dugonam meva cheva oladigan, men esa biror bir ovqat pishiradigan bo'ldim. O'sha kuni kun bo'yi tug'urxonaga olib borish uchun ovqat tayyorgarligini ko'rdim. U ayol uchun mazali va yumshoq kotletlar pishirdim. Yoniga qo'yish uchun uzun bargli dolmalar tayyorladim. Ovqatlarni idishga solib yo'lga chiqayotganimda bolalarimdan biri so'rab qoldi. "Aya, bu nima?" Men unga masihiylar bir-birlariga g'amxo'r bo'lishlari, kasal yotganlarda borib ko'rishlari kerakligini gapirib, yaqinda ona bo'lgan ayolga olib ketayotganimni aytdim. U esa "Biz kechga nima yeymiz?" deb qoldi. Men esa "Kelib tezgina makaron qovuraman" dedim. Dedim-u, tilimni tishladim. Ertalab o'qigan oyatim ongimga va yuragimga kelib urildi. Bizga Xudo tomonidan berilgan onalik vazifasi biz uchun berilgan majbur qilingan ishning bir chaqirimi bo'ladi. Biz esa o'sha chaqirimni o'z ixtiyorimiz bilan yurib, ikkinchi chaqirimini ham oilamizga bag'ishlashimiz kerak. O'sha onda men oilam uchun bermagan ikkinchi chaqirimni o'zim uncha yaxshi tanimaydigan ayolga ortiqcha chaqirim yurib qo'yganimni tushundim. Bu bilan boshqalar uchun ortiqcha chaqirim yurmang demoqchi emasman, ammo biz ayollar uchun eng birinchi o'rinda turish kerak bo'lgani bu bizning oilamiz. Oilamizdagi o'zimizga berilgan ishlarni bajarish, ularga g'amxo'rlik qilish bizning birinchi chaqirimimizdir. Agar shu narsa bizning birinchi chaqirimimiz bo'lsa, nega endi o'sha ishlarni zavqli va maxsus qilib o'shani ikkinchi chaqirim qilib qo'ymaymiz? Masalan, har birimiz kechki ovqat haqida gaplashamiz. Kechki ovqatga qanday ovqat qilishni bolalardan, turmush o'rtoqlardan so'raymiz. Ammo nega o'sha kechki ovqatni maxsus qilib tayyorlamaymiz? Hamma uchun yoqimli bo'lgan onga aylantirmaymiz. Kechki ovqatni yoki dam olish kunlaridagi biror bir taom yeyish vaqtini boshqa joyga ko'chirish mumkin. Agar hovlida yashasangiz, uni bog'ga ko'chiring. Bog'da joy tayyorlab, o'sha yerga dasturxon to'zang. Agar ko'p qavatli uyda yashasangiz, kun sovuq bo'lmasa, biror joyga piknikka chiqing. Xullas, oilangizdagilar hayotini go'zallashtirish sizning fantaziyangizga bog'liq.